Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6-апрель, шаршамба күнү. Микрофон алдында Аландыш Харасова. Бүгүн биздин тапшырууда. Уфада Урам саудиясы Конституция мәхкәмәсендә карала. Тукай бүләгенә намзатлар Милли университет турында фикерләрен җиткерүне дәвам итә. Татар башкорт мөнәсәбәтләрендә Сталин мирасы нинди булган? Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азербайджан сакланы министрлыгы Армян ягын Таулы Карабахта утны туктату келишүүн 115 мәртәбә бузууда гаепледе. Үз билгеленген Таулы Карабахта атышларны туктату келишүү 5 апрель кабул ителде. Узган төндә шик буенда атышлар булуун Азербайджан сакланы министрлыгы хәбәр итте. Таулы Карабах рәсмиләре бу хәбәрне расламады. Таулы Карабахта 2 апрельгә каршы төндә вазгыят кисәк кискенләште. Кораллы бәрешләр башланды һәм яклар бер-берсен келишүүне бузууда гаепледе. Үз билгеленген Таулы Карабах рәсмиләре шәршәмбе көнне халык булганнарның санын игълан 29 хәрби үлгән, 28 хәбәрсез югалган, 72 хәрби яраланган. Азербайҗан ягында 31 хәрби һәлак булган. БМО 30-дан артык кешене һәлак булган, 200-дан артыгының яраланганын турында белдерде. Чехияның бер төбәге булган Көньяк Моравия башкаласы Брно шәһәрендә 6 апрель Прагада яшәүче рәссам Розали Әбделғалиева Атнаголованың рәсемнәре һәм заманча Татарстан исемле фотокүргәзмәсе ачылды. Шулай ук шәһәрнең Сонун Центрум тамашалар үзәгендә бүген дә Татарстан сәнгать осталары концерты булачак. Анда Эльмира Калимуллина, Филюс Кахиров, Марсель Вагызов, Айдар Сөләйманов, Гөлнара һәм Рузил Гатиннар һәм башка артистлар да катнаша. Татарстан Чехияның бу төбәге белән тыгыз хезмәттәшлек урнаштырып килә. Президент Рөстәм Миңнеханов бердә инде берничә мәртәбә булды. Аның төбәк җитәкчесе Хайтман, ягъни губернатор Михаил Хашик белән дуслыгы да бар. Мәдәният көннәре вакытында Көньяк Моравия һәм Татарстан арасында элемтәләрне тагын да ныгыту өчен 6 апрельдә икътисади форум узганда Миңниханов та катнашачак дип хәбәр ителде. Барлык чаралар турында мәгълүмат махсус булдырылган сәхифәдә бар. 7-8 апрель көнне Татарстан көннәре Маҗарстанда оештырыла, анда да Татарстан президенты һәм сәнгатькәрләрнең катнашуы көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Уфада пенсионер Рима Якупова бик күпләрнең зарын бергә туплап Башкортстан Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ул Уфа урамнарында сәүдәне тыю турындагы карарның Конституциягә туры килү-килмәвен тикшерүне сорый. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Өфлә урам саудаһы булырмы? Башкортстан Конституция мәхкәмәһендә гадәти булмаган эш карала. Бик күптәрнең аһзарын бер кагыз биттенә тигәндәй һайдырып, Рима Якупова исемле ханым мәхкәмәгә хат язган. Ул ни өчен Өфлә урамда сауда итәргә ярамай дигән һорау куя. Сөнки пенсиягә гына яшәгән ул яшьтәгеләргә бар нәмәгә хактар артып торганда 7000 сумга яшәү бик авыр. Рима Якупова бына шундый дәлилләр менән мәхкәмәнән аңлатма һорай.
Урамда безгә ни өчен сатырга тыялар? Әйтәләр, Уфаның ние матурлыгы югалар. Имеш. Ә матурлыгы, әгәр дә халык хәерче булса, матурлыгын сугышта бутырса өендә. Хәзер инде әбиләр, кешеләр менә урамга да чыга алмыйлар. Ни юл хакы кыйммәт. Бер билет алыр 25 сум әле. Хәзер менә бер айдан 30 сумга әүреләчәк. Халык үзе бер-берсе белән сөйләшергә, менә әнкәй кырына кайтырга авылга акча юк. Үземнең пенсияма, мин дәүләттән кредит алып сатмайым. Мин үземнең пенсиям минем менә 7200 алам да шуның 3000-ын не барып товар алам инде. Менә шул 3000-ны.
Шулай итеп, республиканың Конституция мәхкәмәһе Башкортстан кодексының 13-нче статьяһының 16-нчы пунктын тикшерә башланы. Бұл норма урамда, ягъни махсус билдәләнмәгән урындарда сауда итүчеләргә һәм көнкүреш хезмәтләре күрһәтүчеләргә штраф күләмен билдәләй. Уга ярашлы рөхсәт ителмәгән урында һату итүче ватандашларга 500 сумдан 1000 сумга тиклем штраф, вазифалы кешеләргә 20 меңдән 40 меңгә тиклем, юридик шәхесләргә 50 меңдән 100 мең сумга тиклем штраф каралган. Рима Якупова фикренсә, бұл канун кешеләрнең конституцион хукугын буза. Ягъни социаль яктан якланмаган төркем ватандашларды, пенсионер, инвалид эшсезләрне сауда итеп акча эшләү мөмкинлегеннән мәхрүм итә. Башкортстанның Конституция мәхкәмәһе бу мәсьәлә буенча карарды сираттагы тыңлауга күчерде.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеевне ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Милли университет булдырууга ничек карайсыз? Үзегез мага нинди өлеш кертә алар идегез? Шушы сорауларны Азатлык 2016 елда Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән әһелләргә бирде. Бүген шагыйр Җәүдәт Сөләйман, язучы Альберт Хәсәнов, рәссам Равил Айдаров фикерләре белән таныштырбыз. Җәүдәт Сөләйманов булай диде.
Татар халкының, татар милләтенең һичшиксез үзенең югары уку йорты, милли университеты булырга тиеш. Чөнки үзенең үз рухында, үз мөхитендә, үз татар теле мөхитендә үстерелмәгән кадрлары булмыйча, фәнне, мәдәниятне татар телендә булып, аларның эшләре дә, аларның сыйфаты да бүтән дөнья фәннәр дәрәҗәсендә булмыйча, халык, татар халкы, алдынгы халыклар, башка дөнья халыклар белән бер дәрәҗәдә була алмаячак. Ул һәр вакыт икенче, өченче сортлы халык булып, башкаларга хезмәтче булып калачак. Шуңа күрә, милли университетның кирәген күрәм. Һәм әле бу милли университетта түгел, милли университетына торгызу дип беләм. Торгызу, чөнки тарихи мәгълүматлардан билгеле булганча, әле 1135 елда ук испан сәяхәтчесе Арәп Аргарнати Саксин шәһәренә барган вакытта үзенең улын Биләрдә университетта укырга калдырган. Ягъни ул университет инде вакытта булган. Ә инде мин үзем шәхсән бу университетны төзүдә, торгызуда ничек катнашырга, катнаша алырмын, алыр идем дигәндә, мин монда бер юлы ике юнәлешне карап. Берсе бүген инде хәзер Фәннәр академиясендә безнең татар телен компьютерларда булдыру, аны компьютерлар телле итү белән мәшгуль институтыбыз бар, ул Гавали симбиотика институты, һәм бу институт тулаем шул университетта математика, информатика һәм татар теле белән бәйләнгән юнәлешне андагы фән практик эшләрен алып баралар. Һәм тагын икенче юнәлеш. Ул инде сәләтле балалар белән эшләр юнәлеше. Бу университет һичшиксез ул дәрәҗәсе белән Оксфорд, Сорбоннадан зур булырга тиеш түгел. Һәм анда башта ук кергән вакытта ук сәләтле олимпиадаларда җиңеп, үзләрен төрле фәннәрдә күрсәткән балалар укырга керергә тиеш. Менә шул балаларны барлау, туплау, аларны үстерү белән мөмкин дә сәләт оешмасы шөгыльләнә. Ул инде тулаем бер система, һәм шул система безнең милли университетның бер өлеше буларак балалар әзерләү, студентлар, абитуриентлар әзерләү системасы буларак ул безнең шунда өлешебез булачак.
Без үзебез вак халык. Вак булсак та ак халык. Без урамнан үткән чакта хәйран кала бар халык. Моңа кадәр шулай булган татар Россиянең милләтләре арасында иң укымышлы, иң җитешле һәм иң үткән халык булган. Шулай булгач, ул тагын да шулай булып калачак. Ә университет ачу минем халкымның илһамын киңәйтү, интеллектуаль яктар үсешен киңәйтер өчен бик зур алга җибәрү булачак. Университет ачу әле ул бик просто гына эш түгел. Университетны ачу өчен бит урамнан кешеләр җыеп булмый. Укымышлы галимнәр, исемнәре танылган галимнәрне чакырырга кирәк. Алар белән алар эшләп киткәндә генә яшьләребезгә надандыкларын җиңеп фикер алырга мөмкин булачак. Шуңа күрә әлегә ярдәм дә кирәк. Шулай тирип, килеп ярдәм дигәндә мин үзем өлкән язучы буларак инде 50 эш нәфис китап яздым. Алар барысы да измә, таптама, кыйсытма, рәнҗетмә. Аларны кышаңа алып ярат дигән кисәте белән язалар. Шулай булгачты, мин үземнең белән чыккан китапларны һәм чыгачак эшләрендә язылган, язылып яткан тагын ике китабны үз кулым белән килеп тапшырып, ул университетны дәртләндерү күндерләп эшләп китә ягында.
Ну, я считаю, что создание такого университета – это, ну, очень хорошая, очень положительная и своевременная идея. И это для поднятия и роста самосознания нашего народа, это, значит, подготовки там кадров определенных в этом университете. Мне кажется, это очень назревшее и хорошее, как бы, начинание. Значит, ну, со своей стороны, я готов всячески, как бы, в меру своих сил, ну, участвовать в этом деле, помогать. Ну, очевидно, для этого должен быть создан какой-то оргкомитет. Должна быть, наверное, какая-то создана программа по направлениям различным. Очевидно, там будет, ну, какое-то направление, касающееся искусств, не только там гуманитарных наук, да, но и искусства. И в этом направлении, ну, я готов приложить все силы, чтобы, как бы, ну, поставить это направление как на должный уровень и приложить все свои усилия в деле вот воспитания, если там будет молодежи, то молодежи.
Диде рәссам Равил Айдаров, әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Советлар Берлеген 30 ел чамасы җитәкләгән Иосиф Сталин 1917-23 елларда РСФСРның милләтләр эшләре комиссары булган чорда, аның Советлар Берлеге җитәкчелегенә килгәч тә, халыкларны, милләтләрне төрле сортларга, статусларга бүлүдә хәлиткеч ролне башкара. Сталинның әлеге гамәлләре турында Азатлык радиосына тарихчы академик Индус Тахиров сөйләде.
Сталин марксист буларак һәр вакыт федерацияга каршы, һәм инде гомумән милләтләрнең киләчәге юклыгын таныган кеше. Ул гына түгел, барлык марксистлар да шулай таныган заманында. Хәзер инде, әлбәттә, алар үзгәрделәр. Алар башкача сүз йөртәләр хәзер. Ул вакытта, шуннан да, дөнья күләм революция, ул дине, гомумән, ахыр чиктә милләтләр бетә, бер милләт бердән булып яши дөнья. Менә шунлыктан, алар 1917 елны шушы мәсьәләне ачыкларга мәҗбүр булалар. Ни өчен дигәндә, чөнки илдә революция, илдә федерация хәрәкәте, милли азатлык хәрәкәте, һәм шунлыктан инде, әлбәттә, болар белән санашмыйча һич ничек тә мөмкин булмый. Менә шул вакытта эсерлар федерация Россиянең киләчәге дигән фикерне үткәрәләр һәм газеталарында язалар. Иосиф Акулич дигән бер эсер «Белый народ» газетасында федерацияны яклап, Россиянең киләчәге ул суверенлы өлкәләр союзы дип яза. Менә шуңа җавап итеп, Сталин 1917 елның мартында «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкалә яза. Шушы мәкаләсендә ул менә бу Акулич ялгыша ди, чөнки федерация ул кичәге көн, дөньяның кичәге көне. Тиз арада АКШта, Америка Кушма Штатларыда, Швейцарияда үзләренең федерация рәвешендә яшәвен туктатачаклар. Һәм инде Россиянең киләчәге, әлбәттә, федерация түгел. Менә аның төп фикере шушы. Ләкин власка килгәч тә большевиклар Ленинның менә шушы зирәклеге аркасында аңлыйлар, бу фикерне вакытлы рәвештә булса да үзгәртергә, һәм инде әгәр дә власны кулда тотасын килә икән, илне федерация итеп игълан итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Вакытлы рәвештә булса да. Ләкин чыннан да алар илне федерация рәвешендә игълан итәләр. үзенең шушы 1917 елны язган мәкаләсенә өстәмә итеп кире бастырган вакытта Сталин яза: "Без ялгышканбыз. Федерацияга милли азатлык хәрәкәтенә тиешле бәя бирә алмаганбыз. Без власка килгән вакытта Россиядан инде кайбер халыклар гомумән китеп саубуллашып баралар иледи. Шуларны туктату өчен без федерация игълан иттек." Менә аның төп фикере. Ләкин вакытлы рәвештә ул һаман да федерация дошманы булып кала. Һәм инде милләтләргә карата эшләнгән ташламаларны вакытлы чаралар дип саный. Нинди ташламалар? Федерация булгач республикалар төзелә. Шул исәптән Татар Башкорт Республикасын төзергә дә кирәк дигән документка кул куя Сталин үзе Нурлан Урласович белән бергә. Ләкин болар әлбәттә чын мәгънәсендә уйдырма. Ни өчен уйдырма? Чөнки вакытлы чара. Шуннан да Татар Башкорт Республикасы булмый кала. Һәм инде гомумән гражданнар сугышы бетү белән бергә 1922 елны ауру Ленинга Сталин хат яза: "Безгә менә шушы суверенлек уеннарын туктатырга вакыт җитте. Чөнки республикалардагы коммунистлар бу суверенлекне чын мәгънәсендә кабул итә башладылар. Әгәр дә без моны вакытында туктатмасак, бу эш безне гомумән иңелүгә җиткерүе мөмкин", дип яза Ленинга 1922 елны хатында Ленин. Авыру, әлбәттә. Һәм менә шушы рәвештә Сталинның автономизация дигән концепциясе барлыкка килә. Ул инде Украина, Белоруссияларны да инде оешкан Татарстан, Башкортстан республикалары кебек Россия эченә кертеп кую дигән сүз була. Алар бөтенесе тигез хокуклы рәвештә, һәм инде киләчәктә, әлбәттә, гомумән аларның хокуклары кысрыкланган кысрыклана барып, алар гомумән юкка чыгарга тиеш дигән фикердә тора Сталин. Әмінде шоннақтан әлбәтті, аның ташламалары, аның ұл вақыттағы сөйлеген сөзлері, алар ұйдырма бұш сөзгіне. Шоннақтан енді әлбәтті, большевиклардың мұна шушы хәрекеті, шушы ішлері, алар уақытлы рәвіште федерацияны, әм милләтлерінің республикаларын тану деп атала, уақытлы рәвіште. Әмінде РКПБ-ның 8-ші съезінде, бұл 1919 елына, андагы делегатлар әйтәләр, бу уенны туктатырга кирәк. Без милләтләрнең үз билгеләнү хукукы дигән тезисне тик вакытлы рәвештә корал итеп кенә алдык. Без моңа дошман караштан әйтәләр, менә күпләре шулай әйтә. Ләкин моны тиз генә туктатып булмый, чөнки шуннан да республикалар барлыкка килгән, халыклар үз сүзләрен әйтергә тырышалар, омтылалар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы вакытларда, инде СССР килгән вакытта ук башланып китә республикаларны губернаторлаштыру процессы акрынлап, әлбәттә. Аларның исемен калдырып, исемен бетерү турында сүз бара. Аларны өлкәләр белән, ул вакытта әле губерналар белән тиңләү мәсьәләсе барлыкка килә. Менә нәкъ шушы вакытта Солтанғалиев 1924 елны яза: "Әгәр белоруслар шушы эшләрен дәвам итсәләр, алар Русиянең элеккеге бөеклеген һич кенә дә кайтара алмаячаклар. Һәм бүгенге көнне СССР рәвешендә оешкан Россия таркалачак", дип яза. Һәм шуннан да ул шушы рәвештә таркала. Сталин, әлбәттә, менә шушы эшнең башында тора. Таркалуга юл ача ул. Чөнки әгәр дә шуннан да милләтләрнең хокукларын тулы рәвештә ихластан тану булган булса, республикалары әнә шул мин әйткән Иосиф Акулич язган шикелле эчке суверенитет белән куллана торган булсалар, ул вакытта, әлбәттә, хокуклы республикалар Россиядән беркая да китмәгән булыр иде. Гомумән, менә Солтанғалиевнең әйткән сүзләре дөрескә чыкты, СССР таркалды, юкка чыкты. Һәм моннан инде, әлбәттә, тиешле нәтиҗәләр ясарга вакыт. Менә шушы эшкә, СССРның таркалуына Сталин юл салучыларның иң зурысы дип әйтсәм, һич кенә дә ялышмадым.
Сталин милләтләрне бетерү, көчсезләндерү өчен аларны бер-беренә каршы кую сәясәте дә алып барган дип әйтеп буламы? Шулык шикләр мәсьәләсенә карасаң да, Татарстан, Башкортстан шикләре сызылганда, Урта Азия, Кавказ республикаларына карасаң да, Сталин киләчәк буыннар өчен бомбалар куеп калдырган дияргә мөмкин. Шул чакта сызылган шикләр аркасында элекке Советлар Берлегенең кайбер төбәкләрендә кан куюлар да булды һәм андый низахлар әле дә шишелми кала бирә.
Германиягә каршы кую дигән сүз түгел. Алар менә дуслашмасыннар. Әйтик, менә Төркия республикалары, Төркия халыклар бер-берен булмасыннар. Султан Галиев алга сәле Төркия республикаларының федерациясын булдыруына. Чөнки әгәр дә Кавказ арты республикаларының федерациясы бар икән, ә нишләп Төркия республикаларыныкы булмаска тиеш дип әйтә ул. Валла шулай дип яза. Аңа инде әлбәттә Сталин катгый рәвештә дошманлыкка әверелеп, аңа шундый отпор бирә. Шул рәвештә аның эшләренә. Солтан Галиев чын федералистка әйләнгән була, ә Сталин ялган федералист. У вакытлы рәвештәге, аны уен коралы рәвештендә салынучы кеше генә була. Татарстан белән Башкортстанны кушмау, андый планнар була әлбәттә. Монда инде башкортларны кытырту, Зәки Вәлиди белән уйнаулар алар була әлбәттә, ишексез. Алай гына да түгел, менә романында Казахстанның һәм Башкортстанның хитләре булмый. Һәм гомумән Оренбург өлкәсе тулайым рәвештә Казахстанныкы була. Аның беренче башкаласы Оренбург була Казахстанның. Әнде соңыннан Оренбургтан башкаланы күчерәләр. Һәм инде бер ничә Аргаяш кебек иязне Башкортстанның иязен Оренбург өлкәсенә бирәләр. Һәм шуның белән Казахстан белән Башкортстанның сиге калмый. Сиксез халыклар. Әбит Зәки Вәлидинең хәтта планы да була. Башкорт-Казах республикасын оештыру планы була. Менә Муаза да балташа була. Татар Башкорт республикасына да балташа була. Һәм гомумән инде, әлбәттә, бер-берсенә каршы кую дигән сүз ачыктан ачык рәвештә түгел. Менә сезнең хокукларыгызны яклыйбыз без. Без сезнең яклы. Без Башкортстан республикасын булуын телибез. Сезгә татарлар комачаулык итәргә мөмкин. Менә шушы рәвештә ул теге ачыктан ачык дошманлык юлын ачу түгел. Нигездә шушыларга юл салу, юл ачу. Менә шундый гамәлләр була.
Мин бер-берсенә каршы кую дип бәлки дөрес әйтмәгәндер, шул сез әйткәнчә бер-берсе белән якынаю, дуслашу мөмкинлеге бирми торган шулык.
Шулай. Төрки республикалар, төрки халыклар бердән булмасыннар, араларында шикләр булсын. Бигрәк тә татарлар, чөнки татарлар төрки халыкларының инде юлбашчысы рәвешендә, аларның укытучысы рәвешендә булалар. Һәм төрки халыкларының күбесе татарларны нәкъ шушы рәвештә кабул да итә. Ә менә шуны булмас өчен бигрәк тә татарлар кысыклана. 36 елны Конституция, Сталин Конституция дип әйтәләр. Ул кабул ителгәннән соң Урта Азия Республикалары Союзы Республика Кыргызстан итәләр. Менә шу Кыргызстан да хәтта. Кыргызстан, Казахстан, алар әле бу союзлаш республика булуы турында уйламыйлар да. Ләкин менә шушы яңа рәвештә барлыкка килгән СССРның Конституция нигезендәге СССРның проектында болар һәммәсе дә күрсәтелгән союздаш республикалар булып. Менә сез Конституцияны кабул иткән чагында, әлбәттә, Татарстан, Башкортстан шушыны таләп итәләр, шулай ук союздаш республика булуына. Сталин үзенең уйдырмасын уйлап чыгарып, менә союздаш республика булу өчен эш шарт кирәк. Аларның берсе республиканың халкы миллионнан ким булмаска тиеш. Икенчесе, төп халык күпчелек тәшкил итәргә тиеш. Өченчесе, аларның чит илләр белән сиге булырга тиеш. Һәм шулар булмаса, союзлаш республика булмый. Татарстан белән Башкортстанның читләре юк ди. Һәм рус әйткәндә, им союзности не видать как своих ушей ди. Сталин, менә шушы рәвештә, безгә мәңгелеккә диярлек булды бикләп куя. Без 1990 елга кадәр шушы әйберне чын мәгънәсендә ныклап күтәрә алмый яшәдек. Һәм менә инде хәзер бүгенге көнне әйтә алабыз, без менә шушы елга бастык һәм Сталин салган киртәләрне акрынлап атлап үтә башладык. Әле атлап үтмәдек. анатлап өтіп бик ауыр.
Индус әфенді, тотарлар білен башқыртларға союздаш республика статусы да бермелер. Шулық уақытта Татарстан білен Башқырстан орасында шикіні де бик қоршылықлы етіп сызып қуялар бет. Кеше Башқырстан проекті, қазіргі Башқырстанда тотарлар ешеген жерлеріні Татарстанға қушу тәқдимнәрі бұла, ләкен башқа шәшіләне.
Кеше Башқырстанны Зәки Валиди иғлан еті. Аның басқаласы бұла сәрлітамақта. Әмінді кеше Башқырстанда башқыртлар көпшілік тәшкіл еті. Оңмен Зәки Валиди башқыртлар көпшілік тәшкіл еткен жердегіне республика түзуіне мүмкін деп саны. Әмінді мұна шошқы мәрселер болмасын үшін Уфа үйәзі, ғымымен, Уфа губернасы, тулысы білен Татарстанны қыбылға тиеш бола, бірінші проект бойынша. Аның басылықта шыққан ол проект ол бар, ләкін бұл проект ол тек басылған келіскені, бір кімді тексірмейді, бір кімді аңа ихтей бар бар етмей. Екіншісі, Татарстан Республикасы үйлан үтілген документта, декретта стерлі тамақ білебай хан бір езілері Татарстанға кіруі мүмкін тек ағы халықның фикірін білген нәрсің ғана қалитып бұла деген нәрсің ғазылған. Міне, әләкен міне сұшы нәрсені ішләмелер, халықның фикірін білішмелер, әм керекті санамелер. Мұна енді, әлбетті, Уфа коммунистлары да қаршы бола шықтай бірге сұндықтан Татарстанға Уфа губернасы ғана көмір, ондағы міне сұшы екі үйезді кірмей қала. Анда көпшілік татарлар ешеген болуына да қаламастан. Міне сұшы әуісті, біздің орға міне сұшынды дұшманның әр уақыт тартқаласып ешел көпірін сұрып ұялар міне. Аны әлбетті Сталин сұшы әуісті әсілейді. Басқаларының да қатнасы ола. Мұнда енді мен бір Сталинның ғана ғайыпленес едім. Сенкі Сталин ол мәкірлік кісі боларар, өзінің тарафдарларын әр уақыт таба, әм көп уақыт дейерлік өзі сөйлесе сөзлеріне басқалардан сөйлетті. Ләкін бұлар барысы да аның ісі. Аның ісі, әгер де сол уақытта біз басқыртлар білен дұсылашып, бірден республикті ұялырмағанбыз екен, болмаған шырақта да әне сол екі үйәз бізге кірмей қалған екен, бұлар барысы да әне сол Сталиннің мәкірлігі, ләкін бүгінгі күні шеклерді өзгерту мәселесі ешкіне де көңіл жарамын. Мен үшін дегенде, чүнки бұл дұшманнан асуға һәм зор конфликтларға китерүі мүмкін. Бізге басқа жолдарды іздеп, башқұрт белән татарның дуслыгын нығытуны бірінші орынға қоярға керек.
Академик Индус Тахировны ишеттік, есігізге түсіріп ұзабыз, хөрмәтті тыңдаушылар, әлеге язма Азатлық архивынан алынды. Құрметті тыңдаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.